Գլուխ 14-րդ. Սրի և խոփի միությունը. Երբ կինը պառավում է, նրա հետ կարող են բազում անախորժություններ պատահել. Կարող են ատամները թափվել, մազերը նոսրանալ ու սպիտակել, շնչարգելություն առաջանալ, կարող է գիրանալ, կարող է անասելի նիհարել, բայց նրա ձայնը չի փոխվի. Այն կմնա ճիշտ այնպես, ինչպես եղել է գիմնազիստկա, հարսնացու կամ մի ջահել թեթև սոլիկ սիրուհին եղած օրերին։ Այդ իսկ պատճառով, երբ Պոլեսովը դուռը բախեց և Ելենա Ստանիսլավովնան հարցրեց, ով է, Վորոբյանինովը ցնցվեց։ Նրա սիրուհու ձայնը նույնն էր, ինչ 99 թվականի, Փարիզյան ցուցահանդեսի բացման նախորիակին։ Բայց սենյակ մտնելուց և կոպերը լույսից սեղմելուց հետո Իպոլիտ Մատվեևիչը տեսավ, որ երբեմնի գեղեցկությունից հետք անգամ չի մնացել։
«Ինչպես փոխվել եք»,
ասաց նա ակամայից։ Պառավը փարվեց նրա վզին։
«Շնորհակալություն»,
ասաց նա։
«Ես գիտեմ, թե ինչ ռիսկ է կարել ինձ մոտ գալով. դուք նույն մեծահոգի ասպետն եք մնացել. ես ձեզ չեմ հարցնում, թե ինչու եք եկել Փարիզից. Տեսնում եք, ես հետաքրքրասեր չեմ»։
«Բայց ես ամենևին Փարիզից չեմ գալիս»,
շփոթված ասաց Վորոբյանինովը։
«Ես ու իմ կոլեգան ժամանել ենք Բերլինից»,
ուղղեց ոստապը, սեղմելով Իպոլիտ Մատվեևիչի արմունկը։
«Այդ մասին խորհուրդ չի տրվում բարձրաձայն ասել»։ «Ա, այնպես ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար»,
ճչաց գուշակուհին։
«Համեցեք այստեղ, այս սենյակը. իսկ դուք, Վիկտոր Միխայլովիչ, ներեցեք, մի գուցե անցնեք մի կես ժամ հետո»։
«Օ», նկատեց ոստապը։ «Առաջին տեսակցություն,
դժվարին րոպեներ. Թույլ տվեք ինձ ևս հեռանալ»։
«Դուք թույլ կտաք ձեզ հետ, սիրելի Վիկտոր Միխայլովիչ»։ Փականագործը ուրախությունից դողաց։ Երկուսով գնացին Պոլեսովի բնակարանը, որտեղ ոստապը, նստելով Պերելեշինյան նրբանցքի համար 5 տան դարպասի բեկորների վրա, շվարած մոտորատեր միայնակ տնայնագործի առջև սկսեց զարգացնել ֆանտաստիկ գաղափարներ, որոնք հակում էին հայրենիքի փրկությանը։ Մի ժամ անց նրանք վերադարձան և ծերերին գտան միանգամայն թալկացած։
«Իսկ դուք հիշո՞ւմ եք Ելենա Ստանիսլավովնա»,
ասում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Իսկ դուք հիշո՞ւմ եք Իպոլիտ Մատվեևիչ»,
ասում էր Ելենա Ստանիսլավովնա։ Կարծես ասել է ընթրիքի հոգեբանական մոմենտը, անցավ ոստապի մտքով, և ընդհատելով քաղաքային վարչության ընտրությունները վերհիշող Իպոլիտ Մատվեևիչին, ասաց. «Բերլինում մի շատ տարօրինակ սովորություն կա. այնտեղ այնքան ուշ են ուտում, որ դժվար է հասկանալ, վաղ ընթրիք է դա, թե ուշացած ճաշ»։ Ելենա Ստանիսլավովնան սթափվեց, ճագարի հայացքը հեռացրեց Բորոբյանինովից և քարշ գալով գնաց խոհանոց։
«Իսկ հիմա գործել, գործել և գործել»,
ասաց ոստապը, ձայնը ցածրացնելով լիակատար անլեգալության աստիճանի։ Նա բռնեց Պոլեսովի ձեռքը։
«Պառավը չի խափի,
հուսալիքին է»։ Պոլեսովը ձեռքերը խաչեց կրծքին, ինչպես աղոթելիս։ «Ձեր քաղաքական դավանանքը»։
«Միշտ»,
խանդավառ պատասխանեց Պոլեսովը։ «Դուք, հուսով եմ, կիրիլական եք»։
«Ճիշտ այդպես»։
Պոլեսովը լարի պես ձգվեց։
«Ռուսաստանը ձեզ չի մոռանա»,
բղավեց ոստապը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը, ձեռքին քաղցր կարկանդակ բռնած, տարակուսանքով լսում էր ոստապին, բայց նրան պահել չէր լինի։ Նա տրանսի մեջ էր։ Մեծ կոմբինատորը միջակից բարձր շանտաժից առաջ զգում էր ոգևորություն, ապշեցուցիչ վիճակ։ Նա հովազի պես անցուդարձ էր անում սենյակում։ Այդ գրգռված վիճակում գտավ նրան Ելենա Ստանիսլավովնան, որը խոհանոցից դժվարությամբ քարշ էր տալիս ինքնաեռը։ Ոստապը քաղաքավարի կերպով նետվեց դեպի նա, վերցրեց ինքնաեռը և դրեց սեղանին։ Ինքնաեռը սուլեց։ Ոստապը որոշեց գործել։
«Մադամ»,
ասաց նա, «մենք երջանիկ ենք հանձին ձեզ տեսնելու»։ Նա չգիտեր, թե ումն է երջանիկ տեսնելու հանձին Ելենա Ստանիսլավովնայի։
ստիպված էր նորից սկսել։ Ցարական ռեժիմի բոլոր փքուն դարձվածքներից գլխում պտտվում էր միայն մի ինչ-որ ողորմածաբար հաճեց հրամայել։ Բայց դա տեղին չէր։ Ուստի և սկսեց գործնականորեն։
«Խիստ գաղտնի, պետական գաղտնիք է»։
Օստապը ձեռքով ցույց տվեց Վորոբյանինովին։ «Ով է ձեր կարծիքով այս հուշկու ծերուկը»։
«Մի ասեք, դուք այդ չեք կարող իմանալ»։ «Սա մտքի հսկա է, ռուսական դեմոկրատիայի հայրը և կայսեր մոտ կանգնած անձնավորություն»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը ոտքի ելավ իր պարթև հասակով և շփոթված նայեց շուրջը։ Նա ոչինչ չէր հասկանում, բայց փորձից գիտենալով, որ Օստապ Բենդերը երբեք զուր չի խոսում, լռեց։ Տեղի ունեցածը դող էր առաջացրել Պոլեսովի մեջ։ Նա կանգնել էր մորուքը առաստաղին ցցած, հանդիսավոր երթով անցնելու պատրաստ մարդու կեցվածքով։ Ելենա Ստանիսլավովնան նստեց աթոռին, ահուդողով Օստապին նայելով։
«Մերոնք քաղաքում շատ են»՝
հարցրեց Օստապը կարճ ու կտրուկ։ «Ինչպիսին է տրամադրությունը»։
«Բացակայության առկայության դեպքում»՝
ասաց Վիկտոր Միխայլովիչը և սկսեց խառնաշփոթ բացատրել իր գլխին եկածները։ Այստեղ կար և համար 5 տան դռնապանը, իր մասին մեծ կարծիք ունեցող այդ գյադան, և 3/8 դյույմի պլաշկան, և տրամվայը ու նման բաներ։
«Լավ», որոտաց Օստապը։ «Ելենա Ստանիսլավովնա, ձեր օգնությամբ մենք ուզում ենք կապվել քաղաքի լավագույն մարդկանց հետ, որոնց չար ճակատագիրը ընդհատակ է քշել. ում կարելի է հրավիրել ձեզ մոտ»։
«Ում կարելի է հրավիրել»։
«Գուցե Մաքսիմ Պետրովիչին, իր կնոջ հետ»։
«Առանց կնոջ»,»
ուղղեց Օստապը։ «Առանց կնոջ. Դուք միակ հաճելի բացառությունն եք լինելու»։
«Էլում»։
Քննարկմանը, որին գործուն մասնակցություն բերեց և Վիկտոր Միխայլովիչը, պարզվեց, որ կարելի է հրավիրել նույն Մաքսիմ Պետրովիչ Չարուշնիկովին, քաղաքային դումայի նախկին իրավասուին, իսկ այժմ հրաշալի կերպով սով աշխատողների շարքը դասվածին. Բիստրոու Պակիտեր Դյադևին, Օդեսյան բուբլիկների մոսկովյան օղաբլիթ արտելի նախագահ Կիսլյարսկուն և երկու անազգանուն, բայց միանգամայն հուսալի երիտասարդների։ «Այդ դեպքում խնդրում եմ հիմա և էդ դրանց հրավիրել փոքրիկ խորհրդակցության, մեծագույն գաղտնապահությամբ»։
Խոսեց Պոլեսովը։ «Ես կվազեմ Մաքսիմ Պետրովիչի մոտ, Նիկեշկայի և Վլադյայի ետևից, իսկ դուք, Ելենա Ստանիսլավովնա, նեղություն կրեք և անցեք Բիստրոու Պակ և Կիսլյարսկու ետևից»։
Պոլեսովը սլացավ, գուշակուհին ակնածանքով նայեց Իպոլիտ Մատվեևիչին և նույնպես գնաց։
«Սա ի՞նչ է նշանակում»,»
հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Սա նշանակում է»,
պատասխանեց Օստապը, «որ դուք հետամնաց մարդ եք»։
«Ինչու»։
«Որովհետև»։ «Ներեցեք տափակարծիս համար»։ «Որքան փող ունեք»։
«Ի՞նչ փող»։
«Ամեն տեսակի, ներառյալ արծաթը ու պղինձը»։
35 ռուբլի»։
«Եվ այդ փողերով պատրաստվում էիք ծածկել մեր ձեռնարկության բոլոր ծախսերը»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը լուռ էր։
«Ահա թե ինչ թանկագին պատրոն, ինձ թվում է, որ դուք ինձ հասկանում եք. դուք ստիպված եք մի ժամով լինելու մտքի տիտան և կայսեր մոտ կանգնած անձնավորություն»։
«Ինչու»։
«Որովհետև մեզ շրջանառու կապիտալ է պետք. վաղը իմ հարսանիքն է. ես մուրացկան չեմ.
ես ուզում եմ այդ նշանակալի ծորը քեֆ անել»։ «Իսկ ինչ պիտի անեմ ես»,»
տնքաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Դուք պետք է լռեք. երբեմն ծանրակշիռ երևալու համար այդ տերը տուրցրեք»։
«Բայց չէ՞ որ դա խաբեություն է»։
«Ով է ասում այդ»։
«Այդ ասում է Կոմստոլստոյը, թե Դարվինը»։ «Ոչ,
ես դա լսում եմ մի մարդու շուրթերից, որը դեռ երեկ պատրաստվում էր գիշերը մտնել Գրիցացուևայի բնակարանը և գողանալ խեղճ այրու կահույքը»։ «Երկարբարակ մի մտածեք, լռեցեք, և չմոռանաք այդ տերը ուրցնել»։
«Ինչ հարկ կա վտանգավոր գործի մեջ մտնելու»։ «Չէ որ կարող են մատնել»։
«Դրա համար մի անհանգստանաք, ես վատ շանսերի ետևից ընկնող չեմ. գործն այնպես կտարվի, որ ոչ ոք ոչինչ չի հասկանա»։
եկեք թեյ խմենք։ Մինչ կոնցեսիոներները թեյ կխմեին և կուտեին, իսկ թութակը կչրթեր արևածաղկի կճեպները, բնակարան մտան հյուրերը։ Նիկեշկան և Լադյան եկան Պոլեսովի հետ։ Վիկտոր Միխայլովիչը չէր համարձակվում երիտասարդներին ներկայացնել մտքի հսկային։ Նրանք նստեցին անկյունում և սկսեցին հետևել, թե ինչպես ռուսական դեմոկրատիայի հայրը հորթի սառը միս է ուտում։ Նիկեշկան և Վլադյան միանգամայն հասունացած դմբոներ էին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը 30-ի մոտ կլիներ։ Ըստ երևույթին նրանց շատ էր դուր եկել այն, որ իրենց նիստի են հրավիրել։ Քաղաքային դումայի նախկին իրավասու Չարուշնիկովը մի գեր ծերուկ երկար ժամանակ թափահարում էր Իպոլիտ Մատվեևիչի ձեռքը և նայում նրա աչքերին։ Օստապի հսկողության տակ քաղաքի հին բնակիչները սկսեցին հիշողություններ փոխանակել։ Նրանց մի կուշտ խոսելու հնարավորություն տալուց հետո Օստապը դիմեց Չարուշնիկովին։ «Դուք ո՞ր գնդում էիք ծառայում»։ Չարուշնիկովը փնչացրեց։
«Ես, այսպես ասած, ընդհանրապես չեմ ծառայել, որովհետև օշտված լինելով հասարակության վստահությամբ անցնում էի ընտրություններով»։
«Դուք ազնվական եք»։
«Այո, եղել եմ»։
«Հուսով եմ, որ դուք հիմա էլ նույնն եք մնացել»։ «Դիմացեք, անհրաժեշտ կլինի ձեր օգնությունը»։ «Պոլեսովը ձեզ ասել է»։
«Արտասահմանը մեզ կօգնի»։
«Մնում է հասարակական կարծիքը»։
«Կազմակերպության լիակատար գաղտնապահություն»։ «Ուշադրություն»։
Օստապը Պոլեսովին քշեց Նիկեշկայի և Վլադյայի մոտից և անկեղծ խստությամբ հարցրեց.
«Ո՞ր գնդում եք ծառայել»։
«Հարկ կլինի ծառայել հայրենիքին»։
«Դուք ազնվական եք»։
«Շատ լավ»։
«Արևմուտքը մեզ կօգնի»։
«Դիմացեք»։
«Ավանդների, այսինքն կազմակերպության լիակատար գաղտնապահություն»։
«Ուշադրություն»։
Օստապը ոգևորվեց։ Գործը ասես կարգավորվում էր։ Նա մի կողմ տարավ Ելենա Ստանիսլավովնայի ներկայացրած բիստրոուպակի տիրոջը։ Առաջարկեց նրան դիմանալ։ Իմացավ, որ գնդումն է ծառայել, և խոստացավ արտասահմանի օժանդակություն և կազմակերպության լիակատար գաղտնապահություն։ Բիստրոուպակի տիրոջ առաջին զգացած ցանկությունն էր, որքան հնարավոր է շուտ փախչել դավանական այդ բնակարանից։ Նա իր ֆիրման բավականին պատկառելի էր համարում, նման ռիսկոտ գործի մեջ մտնելու համար։ Բայց ոտքից գլուխ չափելով Օստապի ճարպիկ կերպարանքը, նա տատանվեց և սկսեց խորհել։ Հանկարծ ու, ասենք, ամեն բան կախված է նրանից, թե ինչ համեմունքներով է մատուցվելու այդ ամենը։ Մտերմական զրույցը թեյասեղանի շուրջը աշխուժացավ։ Հաղորդակից եղածները սրբորեն պահպանում էին գաղտնիքը և խոսում քաղաքային նորությունների մասին։ Վերջինը եկավ քաղաքացի Կիսլյարսկի, որը ազնվական չլինելով և գվարդիական գնդերում բնավ չծառայելով, Օստապի հետ կարճ խոսակցությունից հետո անմիջապես պարզեց իր համար իրերի դրությունը։
«Դիմացեք»։
Ասաց Օստապը խրատական ձևով։ Կիսլյարսկին խոստացավ։ «Դուք իբրև մասնավոր կապիտալի ներկայացուցիչ չպետք է խուլ մնաք ժողովրդի հառաչանքների հանդեպ»։ Կիսլյարսկին կարեկցանքով տխրեց։ «Դուք գիտեք, թե ով է այդ նստածը»։ Հարցրեց Օստապը, ցույց տալով Իպոլիտ Մատվեևիչին։
«Ինչպես չէ»։
Պատասխանեց Կիսլյարսկին։
«Դա պարոն Որոբյանինովն է»։
«Սա», ասաց Օստապը, «մտքի հսկա է. Ռուսական դեմոկրատիայի հայրը, կայսեր մոտ կանգնած անձնավորություն»։
«Լավագույն դեպքում 2 տարի խիստ մեկուսացումով»։
Մտածեց Կիսլյարսկին դողդողալ սկսելով։
«Ինչու եք այստեղ»։
«Սրի և խոփի գաղտնի միություն»։
Չարագուշակորեն շշնջաց Օստապը։
10 տարի»։
Անցավ Կիսլյարսկու մտքով։
«Ասենք, դուք կարող եք գնալ, բայց զգուշացնում եմ, մեր ձեռքերը երկար են»։
«Ես քեզ ցույց կտամ շունշանորդի»։
Մտածեց Օստապը։ 100 ռուբլուց որ պակաս տաս, ես քեզ բաց թողնողը չեմ»։ Կիսլյարսկին դարձավ մարմարիա։ Դեռ այսօր նա այնպես հանգիստ ու համով ճաշում էր, ուտում էր հավի բդեր, բուլյոն և ոչինչ չգիտեր սրի ու խոփի սարսափելի միության մասին։